Të nderuar dëgjues të dashur besimtar, sot kisha dhe bota përjetojnë sterin e Pashkëve të Krishtit, prej të cilit buron pafundësia e dritës dhe jetës për kishën dhe për botën. Misteri i Pashkëve nuk është vetëm misteri i varrit bosh të Krishtit të ringjallur, por mbi të gjitha është gëzimi i takimit me Zotin, që është kthyer nga vdekja duke mbartur shenjat e fitores përfundimtare mbi armikun e fundit të njeriut. Megjithatë, në zanafillin e përvojës së Pashkëve gjendet një varr i braktisur dhe dhe njerëz të veshur me të bardha që pyesin vizitorët e këtij varri: pse kërkoni të gjallin në të vdekur? Ai s'është këtu, u ringjall. Po, Krishti është ringjallur dhe ringjallja e tij është lajmi i mirë që e ngazdhën njeriun. Ringjallja e tij është themeli i shpresës se të gjithë njerëzit që ndjekin Krishtin do të arrijnë të përjetojnë mbrenda shpirtit të tyre shijen e ringjalljes në një jetë të re. Ringjallja e tij është fillimi i lirisë nga frika e vdekjes dhe parimi i dashurisë së pakushtëzuar për jetën. Asnjëri nuk është i përjashtuar nga gëzimi i kësaj fitorie të Krishtit, sepse të gjithë njerëzit mund të marrin nga takimi me të ringjallurin fjalën e faljes së mëkateve dhe forcën e jetës që i imponë fuqitë e vdekjes. Ai është gëzimi i pikëlluarve, shpresa e të dispruarve, ai është forca e të dobësuarve dhe miku i të përjashtuarve. Mbretëria e tij nuk ka kufi, sepse ai i ka thyer edhe kufijtë e vdekjes dhe e ka shtyrë pushtetin e dashurisë shpëtimtare tek çdo zemër që kërkon dashuri dhe shpëtim. Ai që kërkon të vërtetën e jetës, kush dëshiron të zgjidhë enigmën e vdekjes, të gjithë ata që janë të lodhur nga pesha dhimbjes dhe nga ndrydhja e mëkatit dhe e padrejtësisë, le t'i kthejnë kurrizin varrit të braktisur të Krishtit dhe të vrapojnë për të takuar të ringjallurin që na pret për të gjetur ngushëllimin e jetës sonë në mbretërinë e fitores së tij. Krishti, shpresa jonë, është ringjallur, gëzuar e për shumë vjet Pashkët e Krishtit që na kanë bërë pjesëtar të fitores. Mirëdhe.